Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Nimetumaini yangu umeshinda salama salamini na kwamba wakati huu uko tayari kuungana nasi katika taarifa habari hii jioni hii ya leo. Kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Kulitokea na mapambano kati ya kundi moja la wapiganaji Ndiramwe pamoja na wapiganaji Maimai wanaoongozwa na Meja Liki ya Bili huko Bafuatende katika jimbo la Mashariki siku ya pili iliyopita. Inaarifiwa kuwa watu wawili waliuawa katika mapambano hayo. Tume ya uchunguzi iliyobuniwa na bunge la jimbo la Bakongo kwa ajili ya kuchunguza kuweko kwa makaburi ya pamoja katika jimbo hilo inasema kuwa haikukuta hata mwili mmoja huko Lungavasa na Manterne, vijiji vilivyo kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 100 na mji wa Matadi. Waongozi wa familia karibu 20 zilizotupwa nje huko Ilebo jimboni Kasai Magharibi wanashutumu shirika la upimaji wa udongo la mtaa wao kuwauzisha viwanja vipya, wakati hapo awali viwanja hivi vilitolewa kwao kwa bure na kiongozi wa jimbo. Mwenyekiti wa mtaa waomba wawe watulivu akiendesha uchunguzi wake. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili habari hivi punde. Msikilizaji, karibu tena na tega sikio. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Kulitokea na mapambano kati ya kundi moja la wapiganaji Ndiramwe pamoja na wapiganaji Maimai wanaoongozwa na Meja Liki ya Bili katika jimbo la Mashariki. Ndiramwe hao kutoka Walikale jimboni Kivu ya Kuya Kaskazini na bidhaa ambazo wauza kunako machimbo ya madini ya Bafuatende. Mapigano haya yalitokea siku ya pili iliyopita katika migodi ya Elonga, kijiji kilicho katika mtaa wa Bafuatende zaidi ya kilomita 216 mashariki mwa mji wa Kisangani. Mwenyekiti wa mtaa huo anasema kuwa watu wawili waliuawa katika mapambano hayo, ikiwa ni Ndiramwe mmoja pamoja na raia mmoja. Kamanda wa jeshi la taifa lililo huko Bafuatende anakiri kuwa hana udhibiti wa sekta hiyo kutokana na idadi ndogo ya wanajeshi alionayo. Kutoka Kisangani, Gabriel Wamenya anaarifu zaidi.
Mapambano kati ya Wainteramwe na Wamaimai wa Meja Liki ya Bili imefanyika pasaa 5 ya usiku. Kufuatana na mnyampara wa Bafuatende, Wamaimai wameshtaki Wainteramwe kwa kumiliki miji zao. Wainteramwe kwa upande wao wamelaumu kushambuliwa na Wamaimai wakati walikuwa wakidai deni zao. Ndani ya maeneo haya Wainteramwe wanashurutisha wakaaji kuchukua vitu vyao kwa deni. Wakati wa kudai pesa yao, ni hapo shida imetokea kwa wale ambaye hawapendi kulipa, alihakikisha mkaaji moja. Wamaimai ambaye wanamiliki sekta hiyo wanaona mazoezi haya ya Wainteramwe ni mabaya na ni uchokozi mtupu. Mapambano ya siku ya pili imesababisha vifo vya watu wawili, mkaaji moja na Ndiramwe kwa upande mwingine. Ndiramwe mwingine aliweza kutekwa nyara. Wainteramwe wanaendelea kudai mwenzao aliyokamatwa arudishe, amehakikisha mnyampara wa mtaa ambaye anaogopa kurudi kwa mapambano kati ya vigundi hivyo viwili. Alipoulizwa, kamanda wa jimbo la kenda la kijeshi amenena kwamba ukosefu wa askari waliochangwa na kuweko kwa Wamaimai huko hakumruhusu kurudisha uongozi wa serikali ndani ya maeneo haya. Nikiripoti kutoka Kisangani, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Na ofisi za utawala wa mji wa Kaina, takriban kilomita 117 kaskazini mwa jiji la Goma, katika mtaa wa Lubero zilifunga milango yake leo hii. Sababu ni kwamba kundi moja la wapiganaji Maimai wa kikosi kiitwacho Kasindie na kuongozwa na Vita Kitambala liliingia katika mji huo tangu hapo jana. Kwa mjibu wa mwenyekiti wa mtaa wa Lubero, wapiganaji Maimai hao walifukuzwa mwezi uliopita katika ngome zao magharibi mwa mji wa Lubero na wapiganaji wa Kihutu kutoka Rwanda wa kundi la Rudi. Wakaaji wa eneo hilo wanasema kuweko kwa wapiganaji hao katika mji wao ni tishio kubwa kwa maisha yao. Kutoka Goma, Moise Mutunga Lukube ana ripoti kamili.
Ndani ya kijiji cha Kahina, Wamaimai hao wa kundi la Kasindi wamekuwa wakitembea ndani ya uhuru wote wakiwa na silaha zao ndani ya kijiji hiki mbele ya askari wa brigedi la 15 bila hoga wowote. Imeripotiwa kwamba wamekuwa wote takriban 200. Kwa mjibu wa viongozi wa mahali hiyo, Wamaimai hawa wa Bwana Vita Kitambala hawajui mahali wanaweza kujielekeza tangu walifukuzwa na wa FDLR Rudi ndani ya ngome zao. na ni tangu siku ya tatu ndio wamekuwa ndani ya kijiji cha Kahina, wakati waliondoshwa na viongozi wa mahali ndani ya kempi lao lilokuwa ndani ya shamba za wakahaji. Tulipomhoji bwana Vita Kitambala alinena kwamba wao wanangojea tu mpango wa mradi amani. Kwa upande wake jamadari Mayala Chama amenena kwamba jambo hili litachunguzwa na komisheni ndogo linalojihusisha na waskari jimboni kufuatana na mradi amani. Komisheni hii huenda ikachunguze vema jambo hili. Nikiripoti kutoka Goma, mimi ni Mwezi Mtunga Lukube kwa niaba ya Radio Okapi.
Na jimboni Kivu ya Kusini kuliundwa tangu asubuhi ya jana kundi moja la mawasiliano kwa kupiganisha ukosefu wa usalama unaokithiri katika mji wa Bukavu. Kuundwa kwa kundi hilo kunafanyika siku moja baada ya mkutano uliokuwa kati ya viongozi wa mji wa polisi na wale wa jeshi. Kwa mjibu wa meya wa jiji la Bukavu Prosper Mushobekwa, kundi hilo lina kazi ya kurahisisha mawasiliano ya wakati wote kati ya machifu wa makata na polisi, hasa sana wale wanaoendesha doria wakati usiku. Tayari vitengo hivyo viwili vimetolewa simu za mkono kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano hayo. Kulikamilishwa jana mjini Kindu kwa mkutano wa mapango ulioandaliwa na MONUC wa kusitawisha maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Washiriki katika mkutano huo waliamua kubuni mpango wa shughuli ili kupunguza au kuzima kabisa makundi yanayomiliki silaha katika jimbo hilo. Hilo ni mojawapo la mafikiano ya mkutano ulioshirikisha viongozi wa matawi ya MONUC, wanamemba wa baraza la usalama la jimbo la Maniema, wawakilishi wa mashirika ya Umoja Mataifa pamoja na wanamemba wa shirika la kiraia. Kutoka Kindu, Rigobert Yumandwani anaarifu zaidi.
Kwa kiongozi wa MONUC Kindu aliyesimamia mkusanyo huo, kama jimbo la Maniema ni ndani ya mpango huu, kuna sababu mbili. Kwanza ni jimbo jirani ya majimbo ambayo inakuwa na magundi yenye silaha ikiwa ya nchi na ya kigeni, tena ina magundi yake mwenyewe nyumbani. Ahmed Sharif, Maniema inahusu na mpango huo kwa jambo mbili. Kwanza ni jirani wa majimbo ya Kivu ya Kusini na ile ya Kaskazini, lakini jimbo la Maniema kuna nafasi ya gundi hawaja pokonywa silaha ni sawa vile Kabambare raia Mtomboki ni mdipe ya nyumbani. Tena kuna wapiganaji wa zamani au wangani na silaha yao, na kuna nafasi ambao kuna mapigano ya kikabila. Mafasirio hii ya kiongozi wa MONUC Kindu ilikubaliwa na liwali makamu Pierre Masudi Mendez. Huyu anakamilisha kama kuna matatizo ya ukosefu wa usalama kaskazini mwa jimbo la Maniema, Lubutu na Kasese. Zaidi ya hiyo, kuna jambo ya kuunguzwa kwa nyumba tangu hizi miezi mine huko Songo kusini mwa jimbo la Maniema. Tuwajulishe kama kuna miradi iliyopangwa kwa kupunguza magundi yenye silaha jimboni, na ni kwa hiyo siku ya tano kuna ujumbe utakaotumwa salama bila mtaani Kabambare. Nikiripoti toka Kindu, mimi Rigobert Yumandwani Walumba, Radio Kapi.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila aliwasili alfajiri ya leo mjini Lubumbashi akitoka huko New Delhi nchini India. Rais Kabila alitanguliwa katika mji huo na mawaziri wake watatu, mathalan Pierre Lumbi, waziri wa ukarabati, Martin Kabwelulu, waziri wa madini, pamoja na Godefroid Mayobo, waziri katika ofisi ya waziri mkuu, ambao wao walitoka mjini Kinshasa. Mawaziri hao waliwasili Lubumbashi jana mchana kwa ajili ya kuzindua kazi za ujenzi wa barabara itakayounganisha Lubumbashi na Lukosumbalesa, kazi ambazo zitazinduliwa hapo kesho na Rais Joseph Kabila mwenyewe. Na tume ya uchunguzi iliyobuniwa na bunge la jimbo la Bakongo kwa ajili ya kuchunguza kuweko kwa makaburi ya pamoja katika jimbo hilo inasema kuwa haikukuta hata mwili mmoja huko Lungavasa na Manterne, vijiji vilivyo kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 100 na mji wa Matadi. Kwa upande mwingine, komisheni hiyo inaomba kusimamishwa kazi kwa wakuu wote wa utawala wa miji ya Boma na Manterne kwa kosa la kutolinda makaburi hayo ya pamoja. Taarifa ya mwandishi wetu Viki Odia aliye Matadi inasomwa hapa na Karin Damuso.
Katika mkutano wa baraza la jimbo siku ya tatu iliyopita, ripoti ya jumbe la kuchungua kufua au hapana ya mashimo za kuzika watu pamoja kati ya kijiji ya Lungavasa na Materne haipani habari kuhusu swala hilo. Kutokana na masemi ya mwanabunge Pafu Mapangula, presidenti wa komisheni hiyo, mara ya kwanza wakilishi wake waliandisha kazi ya uchunguzi, walisindikizwa na mwendesha mashtaka mkuu wa mji wa Boma. Wakati walifika pafasi ya kazi, mwendesha mashtaka alipana oda ya kupiga picha pa maeneo hayo na aliomba viongozi wa Lungavasa na Materne waweze kulinda zile maeneo. Lakini kesho yake mwendesha mashtaka mkuu na komisheni ya uchunguzi waliona kama maeneo zilibadilika. Kisha kufanya uchunguzi, hawakuona hata maiti moja katika shimo, mpaka makala na harufu mbaya. Presidenti wa komisheni anaongeza kama shirika Croix Rouge lilichimbula vitu vya kulinda mafua na daktari Mabiala alijulisha kama walipata kiungu moja ya maiti. Komisheni ya wanabunge inaomba wakuu waweze kusimamisha kazini viongozi wa mji wa Boma na Materne kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Hii yote sababu hawakulinda mji.
Na shughuli za bunge la Equateur zilianza jana baada ya majuma matatu ya kususiwa na wabunge kutoka kusanyiko la kisiasa AMP tangu kufunguliwa kwa kikao hicho. Wabunge hao walikuwa wakiomba katika kikao hicho uchunguzi wa uongozi wa fedha katika ofisi ya bunge uandike katika ajenda ya mambo yatakayojadiliwa katika kikao hicho, swala ambalo halikumalizika katika kikao kilichotangulia. Kutoka Mbandaka, mwandishi wetu Beatrice Nabindi anatujia na ripoti kamili.
Idadi yao ilikuwa yapata 78 juu ya 108 2 kwa kuhudhuria katika mkusanyo kuu siku ya tatu iliyopita kwa baraza la bunge jimboni. Mkusanyo ile ilifanyikana juu ya usaidizi ya MONUC Mbandaka kwenye ilipatanisha vipande vyote vyenye vilikosa masikilizano. Kufuatana na masemi ya bwana Jean Faustin Mokoma akiwa koordonata wa AMP, ofisi ya baraza la bunge jimboni ilikubali na kitabu kwenye mzee wa bunge wa AMP alionesha. Ameongeza kwa kusema wanachama wa AMP waliitika kumaliza neno ile juu ya faida ya jimbo na gisi waliitika kwa kuweka neno ya pesa kwenye ilitumiziwa mkazi itafanyikana. Sijueni ya kwamba wazee wa bunge watasemea tena neno ya mwenendo wa kazi ya serikali ya jimbo la Ekwatori. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa.
Okapi, habari zote za nchi nzima.
No, tuanzie upa sehemu ya pili hii na Stefan Mukinitita na habari kutoka huko Kalemie jimboni Katanga ambako fedha ya malipo ya askari zilipotea.
Ni kiasi ya franka ya Kongo milioni 2 ndiyo ilipotea. Franka hiyo ilikuwa ikipangwa kwa malipo ya askari wa maji wenye kushimikwa mjini Moliro kwa kilometa 300 kusini mwa mji la Kalemie. Kamanda wa jimbo la kwanza la jeshi la maji ndiye alitambua hivyo kisha kuendesha kukomesha ziara ya kazi kuhusu uchunguzi wa jambo hiyo mjini Moliro.
Mjini Ilebo kilometa 450 kaskazini mwa Kananga jimboni Kasai Magharibi, jamaa karibu ya watu 20 inalala nje baada ya kukosewa na makao.
Jamaa hizo zinashutumu shirika la serikali linalohusika na ugawanyaji wa udongo kuwauzishia viwanja vilivyotolewa nao na liwali wa jimbo kwa bure. Basi kiongozi wa teritoria anaomba jamaa hizo zibaki kimya hadi akomeshe uchunguzi alioandaa. Ripoti toka Kananga inatolewa mustijoni na Karinda Muso.
Nyumba za wakaji wa mtaa wa Kabweja Dibanjo zilivunjwa tangu tarehe 14 Machi iliyopita kutokana na hatua iliyochukuliwa kwa liwali wa jimbo. Hii kwa ajili ya kulinda bandari na vyombo vya shirika SNCC. Kutokana na mpango wa kiongozi wa jimbo, watu waliopatwa na swala wanapaswa kupata viwanja vipya mitaani Mpuchia na Malumalu bila malipo. Lakini mpaka sasa 17 kati yao hawayafaidishwa na mpango huu. Umoja kati yao wanataka kiongozi wa vipimo vya udongo sababu anawaomba fedha ya kikongomani 1,300 kwa kupata viwanja vipya ijapo hawana fedha. Habari kutoka shirika OCDA inajulisha kama shirika hilo linakutana na kiongozi wa mtaa kwa ajili ya kupata suluhisho kwa hii swala. Upande yake kiongozi wa mtaa anajizuia kuchungua mashtaka hayo. Desire Masumbuko anaeleza kama kuna watu ambao hawakupatwa na swala lakini wanatamani kufaidishwa na viwanja vipya makusudi waweze kuziuzisha siku zitaka kuja. Anaeleza kama anachunga katika ofisi yake watu wanaodai mahaki zao.
Tuende katika habari za kimataifa. Upinzani nchini Zimbabwe imetangaza kwamba hautashiriki katika raundi ya pili yeyote ile ya uchaguzi wa rais
ambayo imekuwa ikidaiwa na chama kilicho madarakani, alisema leo hii mjini Johannesburg, Afrika Kusini, kati mkuu wa chama cha mabadiliko wa demokrasia MDC. Rais wa Zambia Levi Mwanawasa, ambaye anaongoza muungano wa kiuchumi wa inji ya kusini mwa Afrika SADC, aliitisha mkutano mmoja siku ya Sabato ijayo kwa ajili ya kujadili uwezekano wa kusaidia wananchi wa Zimbabwe ambao wanaendelea kungojelea matokeo ya uchaguzi siku 12 baada ya kufanyika kwa uchaguzi wa rais. Na katika habari za mchezo ni kwamba wachezaji wadogo wa timu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wangesafiri hadi Dar es Salaam nchini Tanzania mwishoni mwa wiki hii hawatasafiri tena. Hivyo ni kutokana na kuondoka kwa Tanzania katika kipindi cha 8 cha michuano ya bara la Afrika ya watu wenye umri chini ya miaka 17 inayopangwa kufanyika nchini Algeria mwaka ujao. Hii inapelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujinyakulia ushindi katika michuano ya raundi ya kwanza ya kuondoana itakayochezwa mnamo tarehe 29, 30, 31 Agosti dhidi ya Eritrea huko Asmara. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii habari. Ungana nasi kesho asubuhi katika taarifa nyingine kama hii. Hadi wakati huo unasema kwaheri, jioni njema.